habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha janaayo waa sagaal sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee dad dhowaan laga barakiciyey xero ku taala duleedka magaalada muqdisho.
dadkan waa soo barakaceen, waxaa laga soo barakiciyey muxuu ahaa dhinacaasi degmada kaxda la soo barakiciyey, waa dhul fulin loo soo qoray oo dad isku haysteen, cid wuxuu qaba tabeerata ma jirto, muxuu dalkan yimaadeen. Waxaan ka codsanayna hay-adaha samafalka, hay-adaha manjeed lokalka ay ku antarashagaan in wax loo qabto.
waxaa sidoo kale dhagaysan doontaan booqasho madaxweynaha eritrea uu ku tegay dalka masar xilli xiisad xasaasi ah ay ka jirto mandaqadaasi.
loolan u galaan siday u kala sokamarsan lahaayeen dowladaha ku dhaqan ee geeska afrika ama baabilmendeb dowladaha afrikaanka, taasoo marka keentay iyadana in lagu kala aragti duwanaado. Intaa kadib ayaa iyadana waxaa soo korodhay imaatinkii madaxweynaha turkiya.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta umuuraha maraykanka, doodi gaabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
guddiga baaraya faragelinta la sheegay in ruushku ku sameeyey doorashadii maraykanka ee sanadkii 2016 ayaa kala hadlay qareennada madaxweyne Trump suuragalnimada in guddiga uu arrimahaasi ka wareysto madaxweynaha. labada dhinac ayaa la sheegay inay kulmeen bishii December ee aanu ka soo gudbnay, balse weli wax faahfaahin ah oo ku saabsan waqtiga uu dhici doono wareysigaasi ma aysan soo bixin. agaasimihii hore hay-adda f b i da Robert Mueller ayaa muddo bilooyin ah wada baaritaan ku saabsan suuragalnimada in ruushka uu ku garab siiyey madaxweyne Trump doorashadii xilka madaxtinimada ee uu kula tartamay Hillary Clinton. Mueller ayaa tiimkiisa ilaa iyo hadda waxa ay dacwado ku soo oogeen 4 nin oo ay ka mid yihiin madaxii hore ee ololaha doorashooyinka madaxweyne Trump Paul Manafort iyo la taliyihii hore ee ammaanka qaranka Mareykanka Michael Flynn.
markabkuwa shidaalka qaada oo laga leeyahay dalka Iran ayaa weli gubanaya ka oo ku gubanaya badda bari ee Shiinaha 3 maalin kadib markii ay isku dhaceen markabkuwa xamuulka qaada oo calanka waddanka Shiinaha ka babanayay. wasiirka gaadiidka Shiinaha ayaa maanta sheegay in dadaalada gurmadka ahi ee lagu daminayo dabkaasi laguna baadigoobayo shaqaalaha la socday markabka uu xagal daacinayo jawiga aada u xun xeebaha badda ee bariga Shiinaha. dabeylo aada u xoogan iyo muujado culus ayaa hakinaya baaritaanka kooxaha gurmadka. Shiinaha ku rida koonfureed iyo Mareykanka ayaa aagaasi geeyey diirado iyo maraakiib dagaal si ay door uga qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay markabkaasi.
kuuriyada waqooyi ayaa aqbashay inay wafdi heer saraa u diraan bisha dambe ciyaaraha xagaaga olombikada ee ka dhici doona magaalada Pyeongchang ee kuuriyada koonfureed. dalabkan ayaa lagu dhawaaqay talaadada maanta intii uu socday kulankii ugu horreeyay ee wadahadallo toosa oo ay hor fariistaan labada dhinac oo markaasi dhex mara labada Kuuriya markii ugu dambeysay ay kulmaanna waxay ahayd sanadkii 1913 oo la saxeexay heshiiskii lagu soo gabagabeeyey dagaalkii labada dhinac. wasiir ku-xigeenka arrimaha midnimada labada Kuuriya John Hanson ayaa u sheegay wariyaasha kadib kulan uu la yeeshay Pyongyang in Kuuriyada waqooyi ay qorsheyneyso in ay wafdi u dirto ka kooban saraakiil sare, ciyaartooy ciyaaraha fudud ah, iyo taageerayaal ka qayb gala ciyaaraha olombikada ee dhacaya bisha Februari 9-keeda.
dowladda Mareykanka ayaa joojisay sharci ku meel gaar ah oo hore loo siiyey ilaa iyo 2,600 oo reer Salvadora, kuwaas oo Mareykanka ku noolaa muddo 20 sano ku dhow, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cadisniintii. sharciyadan ku meel gaarka ahi ayaa waxaa markaasi loo ogolaaday kumanaan reer Salvadora oo ka soo qaxay dhulgariirka xumaa ee ku dhuftay waddankaasi sanadkii 2011. sharciyadooda ayuu Trump joojinayaa September 9-keeda sanadka 2019. taasi waxa ay ka dhigi doontaa inay si sharci darraa waddanka kusii joogaan wixii markaa ka dambeeyana waxay taasi fududayn doontaa in la masaafuriyo kumanaankaasi qof.
warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. dallad ay ku midaysan yihiin hay-adaha aan dowliga ahayn ee ka howlgala soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyey tallaabo ay ciidamada dowladda soomaaliya si xooga uga kiciyeen dad barakacayaal ah oo ku noolaa kilomitir 13 duleedka magaalada muqdisho. sida lagu sheegay warka soo baxay dalladda n g o yada, dadkan ayaa xoog lagaga saaray kaamamkii ay ku noolaayeen iyadoo aan la sii wargelin intii u dhexaysa 29 iyo 30 bishii diseembar. wariyaheena magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa booqday deegaanka dadkaasi laga barabixiyey. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
qaar ka mid ah dadkii barakacayaasha ahaa ee dhowaan laga soo saaray degmada kaxda ee duleedka magaalada muqdisho ayaa xilligani dhibaatooyin kala duwan ay ku haysata deegaano ku teedsan deegaanka garas baaley ee duleedka magaalada muqdisho, gaar ahaan waddada u baxda dhinaca degmada afgooye ee gobolkaasi shabeellada hoose. dadkani oo isugu jiray haween, caruur iyo dad da'ab ah ayaa waxa ay daadsanaayeen waddada dhinaceeda, halkaasi oo ay ku haysato dhibaatooyin kala duwan. qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ah ee ku sugnaa halkaasi oo ay la hadashay v o a da ayaa ka hadlay sida ay u soo barakaceen iyo dhibaatooyinka ay qabaan.
madiin yuusuf deegaanka oo deganeen ku un soo barakacan inta cagafaan soo martay ilmahaani unuka meeshaana kusoo barakacneed
cagaftu maxaa keenay?
guur malna dhihin, meesha ka baxa malna dhihin, haweenkii unuka ilmahaani unka kala jiifno baldoosana soo martay, waa kala dhugna ilmahaani alaabtaan ilmahaani waa soo kala dhugna.
yaa marka deegaanka baldooska keenay oo isleedii waa soo barakacay
dadkii oo meesha oo lahaayeen inaa meesha uu kuleeyihin inaa kaleen doono maxaa ku ognahay anuka waa jiifniya ilmahaani unu habeenkii salaad
hadda meeshaan aad joogtiin ka war
meeshaan hadda joogna un dadkaanan korkood masaaki dantaan kusoo kor dhacna alaabtaan ilmahaani aan wadana meeshaana imaane uukana soo aruuriya intana soo geliya.
marka markaada hore xaggee ka soo barakacday oo ka timid oo halkan ku keen?
markay hore waxaan ka imaane meeshaan dhoobey
gobolkee
janaale
janaale abaar ma soo barakicisay ma dagaalo maxaa marka hore kusoo barakacday?
alaab ma haysano, cunto ma haysano, wax unuka haysano mala, biyo ma haysano, musqul ma haysano, dhar ma haysano, wax unuka hadda aan haysano malaha.
madiina cali xasan
qof da-aa tahay bal ka waran xaggee lagaa soo barakiciyey oo ku noolay?
waxaa lii soo barakiciyey waxaa nool dhahay meeshaan inidka baxdiina la rabaa
aya
inadka baxdiina la rabaa had degdeg inagu baxdiina la rabaa
yaa idin dhahay?
dadaanu imid qolaanoo imaaday hadda degdeg inagu baxdiina la rabaa degdeg beesabahaasinoo ninaase waxaan yeeldaa markaan maalintii markii saas nool dhahay maalin lamaad oo nool imaaday maalin saddexaad oo nool imaaday akhafanoo imaaday al askariyaalano imaadeen anoo imaaday oo garabiinka oo wax kuu sahaynoo yimiday markaase waxaan yeelnaaye meeshii anuka wax yeelan aan weesanahay alaabta hataanaa dhunti alaabta inaa tabanaa dhunti oskarafaadsan gabadhaanina keenteeta meeshan
hadda deegaankan oo garas baaleya joogtiin?
haa garas baaleyaan joogin deegaankaanina
markaadakamkaanaad joogtiin noloshiin halkan
noloshaa ilaa hadda weli wax ma noolsiine daraadaa nool keene weli ilaa hadda wax ma noolsiine laakiin waxaan rabnaa inii oo yaadisan falka ininu soo caawinaado dharkaana male alaabtaana male waxaan dhan male bii ma qabno adiga dhiba iska qabnaa samfalka inin saas oo walax noosoo yeeshaan iskarabni oo walax noosoo
wacaruur iyo mkuu joogee
adeer waa ii joogaan waa joogaan shan cunig waaye markaaseeta waaka saasaa jirta waan kusoo baxnay meeshaas dandaro rafaad alaabtay hata waa lay qaatay wixii dhammaan waa lay aruursa waxba ma haysani weli.
guddoomiyaha deegaanka garas baaley cabdiraxmaan axmed cali oo loo yaqaano garyale ayaa ka hadlay dhibaatooyinka nololeed ee qabaan dadkani barakacayaasha ah.
bismillahi noo maasanta bacdala dadkan waa soo barakaceen waxaa laga soo barakiciyey muxuu ahaa dhinacaasi degmada kaxda la soo barakiciyey muxuu ahaa dhul fulin loo soo qoray oo dad isku haysteen cid wuxuu qaba taageerada ma jirto maxaa dalkan idimaadeen waxaan ka codsanayaa hay'adaha samafalka hay'adaha ma injeed localka ay ku antaro shaqaynayaan wax loo qabto taana waxaan qaba kana baraysta majalka maamulaha waxaan qaba karaan qaba doonaa insha Allah daawad waad arkaysan geetoos ay fadhiyaan wax biya ma haystaan wax nolol ma haystaan daawad gurihood waa la jajabiyay waa dawa waxay kala soo kacayna ilmuhood iyo naftooda kale kala soo baxeen wax ala wax kale haystaan baraysta ma jirto umad cid kasto wuxuu qaba karta insha Allah waxaan rajaynaa waxay qabartayna qabato anaga waxaan qaba karaa insha Allah ayaan qaba doonaa diiray naftan ugu sabaan insha Allah
maxaa ugu baaqaysaan deegaan ahaan oo hay'adaha qaramada guddiga
walaa hadal wax ma taro haday wax ku qabanayaan umada dadka waa tan saani uga baaseen waa soo dhaweynayna wax u qabtaan waana soo dhaweyn habeen iyo maalin baa soo dhaweynayna insha Allah in wax u qabtaan aadan diyaar u insha Allah wax la qabanno waana soo dhaweynayna insha Allah umadana waxa la wax u qabta cid kale la cid wax u qabay qaramada kale maana cid kasto wax u qaban karto soo dhaweynayna insha Allah
baraka ciyaal kale oo hore u joogay ma jiraa deegaanka
أحمد
حسن عراد VOA مقدشو
dagistiil waxaan naga xasuusinaa inaan isku dayno inaan arintan wax ka weydiino hay'adda dawladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha taasoo ay sawiri noo suuragelin hayeeshee mid kamid ah mas'uuliyiinta gobolka oo aan horey ula hadalnay ayaa VOA-da u sheegay in go'aanka rarista dadkaasi barakacayaasha ah uu ka dambeeyay xukun maxkamad ay ka gaartay dhulka ay deganaayeen barakacayaashaasi oo maran uu ka taagnaa waxayna xilligaasi sheegeen inay ka shaqeynayeen sidii dadkaasi meel kale loo dejin lahaa
habeenu naxsan degaystiyal halkaad wali naga dhageysanaysan waa VOA madaxweynaha dalka Eritrea ACS Afwerki ayaa maanta booqasho ku tagay wadanka Masar halkaas oo wadahadalo kula leeyahay madaxweynaha dalkaasi Cabdi Fitaax Al-Sisi kulankan ayaa ku soo aadayay xilli la sheegay in xiisad ay ka kacsan tahay oo taa u dhaxeysa dalalka Masar iyo Suudaan warbixintan waxaa qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuni
madaxweynaha dowladda Eritrea ACS Afwerki oo maanta soo gaaray dalka Masar ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay madaarka caalamiga ah ee Qaahira madaxweynaha dalka Eritrea iyo wafdigiisa ayaa soo dhaweyn rasmi ah loogu sameeyay madaxtooyada dalkani waxa uuna salaan ka qaatay ciidanka banbeeyda ee wadankani madaxweynaha dowladda Masar Cabdi Fitaax Al-Sisi ayaa dhigiisa Afwerki kulan kula qaatay qasriga Al-Ittixaadiyya ayagoo ka wada xaajooday xiriirka labada dal iyo xoojinta iskaashiga ay yeelanayaan xukuumadaha Asmara iyo Qaahira afhayeenka madaxtooyada Masaarida Basaam Raadi ayaa warfidaanka u sheegay in madaxweyne Al-Sisi u xaqiijiyay dhigiisa dalkaasi Eritrea sida Masar ay u doonayso kobcinta xiriirka labada dal dhinac kasta labada madaxweyne ayaa ka wada xaajooday fulinta mashaariic ku saabsan dhinacyada beeraha, caafimaadka, ganacsiga, xoogga korontada iyo kheyraadka xoolaha iyo badda, ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Masaarida mar uu ka hadlayay wadahadalada maanta ay yeesheen madaxweynayaasha dalalka Masar iyo Eritrea. Sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, Al-Sisi ayaa muujiyay sida dowladdiisa ay uga go'an tahay inay xiriir adag ay la yeelato xukuumadda Asmara. Siyaasa Afwerki madaxweynaha Eritrea oo ka hadlay kulanka uu la qaatay Cabdul Fitaax Al-Sisi ayaa sheegay sida dowladdiisa diyaar ay uga tahay inay xukuumadda Qaahira la yeelato xiriir adag oo u adeegaya masaalixda labada dal. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada hadlay xiisadaha ka taagan qaaradda Afrika iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Xeeleryaasha kafaalooda xiisadaha ka taagan biyaha wabiga Niilka ee u dhexeeya Masar iyo Ethiopia ayaa u arka booqashada madaxweynaha Eritrea uu ku yimid magaaladan Qaahira inay ku soo beegantay xilli xasaasi ah isla markaasina uu weli taagan yahay muranka biyaxireenka Ethiopia iyo wabiga Niilka. Haddaba Dr. Cabdulcasiis Cartan oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika ayaan weydiiyey sida uu arko booqashada madaxweynaha Eritrea uu ku yimid magaaladan Qaahira.
Waa run Eritrea waayadan safaarado ama safarro dibadda madaxweynaheedu ma aadin waxyaalo badan baa jira. Dhinac waxaa jira khilaaf toos ah oo ka jira Masar iyo Suudaan, dhinacna waxaa laga yaabaa inuu meelo kale salka ku hayo. Masar iyo Suudaan laba dowlad oo walaala oo darisa taariikh dheerna wadaaga iyo wax badan weeye, laakiin وأيضاً دمدو حد مباشرين أكل فوجان يان قبيض كواد أد أكل فوجيسي وخلاف كصدق جيسوت كليرة هذا حلاي بوشلاتين تعصوا لبضة ودن أد سوحة يان خلاف كسوحة كاني إن سودان أو مركي هرا خلاف كمصر إثيوبيا الله صفني خلاف كوساب سن يخيران كنا هذا الله صفني الحق مصر إن ترتيب وجوشان شرطة أما وجود واتو حق إثيوبيا إذا كاسي وكان toska oo labadooda khilaafka u dhaxeeya iyo Itoobiya dhinac ay kala wadaagto waxa weheliyay arrimo kale oo lagu kala aragti duwan yahay oo dhibaatooyinka gobolka ka jira sida arrimaha Liibiya iyo meelo kale taasi waxay soo kala dhigelisay xoogaa shukuuk iyo kalsooni darro taasoo jirta ayaa waxa dhinaca kale ka dhacay khilaafkii khaliijka oo isaguna in badan ay isku dayeen dawladuhu inay loolan u galaan sidii u kala soo kamarsan lahaayeen dowladaha kurdaqan ee geeska Afrika ama Babil Mandeb dowladaha Afrikaanka taas oo marka keentay iyadana in lagu kala aragti duwanaado inta kadib ayaa iyadana waxa soo korodhay imaatinkii rais madaxweynaha Turkiga u tagay muddo ka hor Suudaan oo jasiiradda Sawakin la yiraahdo lagu wareejiyay intaasii kadib khilaafkii korbu markay u sii kacay muddo ka hor Suudaan waxay xirtay xuduudda ay la leedahay Eritrea tafasiirta iyo macnaha arrinka ka dhashay hal lagu kala duwanaado laakiin khilaafaadkii hore ayun bay ku saleelahay waxa marka mooda Xuseen in ay jirto kala jiidasho aad u weyn oo dowladaha geeska Afrika maadaama meel istaraatiiji ah marinka Babil Mandeb ama khaliijil cadan ay dhacaan lagu kala tartamayo mid dhulkeeda ama ka hesha meel ay cag dhigto ama ay saldhig ka dhigato ama ay uga dhawaato Babil Mandebna tan kale ay jawaabtii la mid ah ay dirayso arrinta marka imaatinka Asiaas Airport ee Masar uu yimid arrimahaas uu qeyb ka yahay baa la oran karaa muddo ka horna uu fulfilay Imaaraadka oo aad iyo aad iyaguna isbaxay si weyn ula leh dowladda Masar waxaana kartaa marka labada dal isu maro
booqashada siyaasi Afwerki uu ku yimid waddankani ayaa imaaneysa xilli uu sii xumaanayo xiriirka u dhexeeya dowladaha Masar iyo Suudaan. Dowladda Suudaan ayaa safiirkeeda u joogay magaalada Qaahira u yeeratay kadib markii ay isa soo tareen ismaandhaafka u dhexeeya Suudaan iyo Masar. Taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan ayaa maalintii shalay booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa isagoo kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ka gadaal markii xukuumadda Khartoum ay xirtay xuduud ay la wadaagto dowladda Eritrea. Xukuumadda Qaahira ayaa doonaysa in dowladda Eritrea ay ka dhigato xulufo ay ku cadaadinayso culaysyada kaga imaanaya dowladaha Ethiopia iyo Suudaan, gaar ahaan xiisadda ka alowsan biyo-xireenka dowladda Ethiopia. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Muddo shan bilood ah ayaa laga joogaa markii dalka Kenya ay ka dhacday doorashadii muranka gashay ee 8 bishii Agoosto, taasoo mar kale maxkamadda sare ee waddankaasi ay amartay in lagu celiyo bishii Oktoobar, waxaana ugu dambeyntii ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee, waxaa weli jira kiisas ama dacwooyin aanan weli maxkamadda ka dhammaanin oo aan go'aan laga gaarin. Warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaysa wariyaheena Mariin Maxamuud Barre.
Doorasho oo muran badani hareeyay ayaa ka dhacday dalka Kenya sanadkii tagay, taas oo taariikhda dalkana aabid mar labaad dib loogu noqday doorashada madaxweynaha kadib markii mucaaradku ay ka biyadiideen guushii markale xisbigii talada haye ay ku guuleysteen, kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay gacmagacmeeyeen sistamkii ama hanaankii doorashada ee gudiga madaxbanaan ee doorashooyinka. Hanaanka maamul daadejinta oo muddo ka badan shan sano Kenya ka shaqeynaya ayaa mudanayaashii loo doortay inay hoggaamiyaan dowlad deegaanada qaarkood hayeen kuwa aan mustaqbalkoodu cadeyn kadib doorashadii dhacday bishii Agoosto ee sanadkii hore. Hanaanka maxkamadaha dalka ayaa ah mid gabi ahaanba sida sharciga ka madax bannaan dowladda iyo siyaasadda, wixii ka dambeeyay sanadkii 2010 markaas oo dalku uu yeeshay dastuur dadka reer Kenya ay u codeeyeen, kaasi uu looga guuray dastuurkii la dejiyay xilligii gumeysiga ee xorriyadda loo diyaarinayay dalkan Kenya. Ugu yaraan 2 doorasho ee ugu dambeeyay ee dalka ka dhacdana waxaa la arkay kalsoonida siyaasiinta iyo dadka reer Kenya ay intii xada ku qabaan garsoorka dalka oo waxaa loo gudbiyay kiisas nuucaana iyo kuraas la isku haysto, xukuumad kala duwan ayayna ka gaareen. حكم كأذ لوجو حسوس تمحكمة دلك أوجس الرئيسة أيها كي أيك جارت دورشني مدحوين النمو أيك يعني تاريخ أبد أي كله وذاقي سو دلال أنفر بنين ورنت أسي أيك دعدي مرر فوق إن كان بدن لبعضن دولة ديجان هرجوجا يشود أيها وجهها يكيسس كنا إن كراس تي جبرنر رضا دولة ديجان دودا مركزي عمران كتاعن يهاي أولو جد بيجي محكمة دلك وحاكم دا جبرنر كام كاونتي جامن باسا حسن علي جوهو كاونتيغا ماجاكوس غوفنر كودا دكتور ألفريد موتوا كاونتيادا كالي إيه كالا آه كجيادو يو تركانا إيه قار كالي كوما كومنو هغامياشا كاونتيادا كيساس كمحكمة دا هوريال إلا إسكو هستو نتيجة دي لغا غاري دورشا دي دل كاكاد عدي سنت كي هوري بلسي حلبانا دا بارلمان كاقران كاقار كودا إيه سيدو كالي مرانا نوعاسا ay ka taagan yihiin kuraastii ay ku kala guuleysteen magaalada Garissa oo kale kursigii ay ku wada tartamayeen Aadan Barre Ducaale hoggaamiyaha aqalbiyada baarlamaanka dalka Kenya iyo Faarax Macallin Maxamed gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya ayaa iyaduna murankooda u taagan yahay kadib markii Faarax Macallin uu isla markii Aadan loogu dhawaaqay guushaasi maalmo kadib uu markaas geeyay maxkamadda dalka ugu sareysa dacwadiisa ka dhanka ah inaannu ku qanacsanayn natiijada gudiga doorashada ee Aadan lagu gudoonsiiyay shahaadadii guusha markale Awil Aadan Axmed oo ah qoyan reer Kenya ayaan weydiiyay waxa keenay in maxkamadaha dalka ay buux dhaafiyaan kiisaska musharaxiinta isheysta oo qanaac la'aanta heerkaasi ah gaarsiiyay doorashadii sanadkii hore dalka ka dhacday
nin walo doorashadii laga reeyay ama laga dhacay oo maxkamadda ka waxa keenay waad ogsoontahay tii madaxweynaha nafteeda in la celiyay oo maxkamadda ay jiray doorashada si xaq ah ma fadhin sababta ay qolow mucaaradka markii hore maxkamadda waadeena waxay ahayd in looga shuftay waliba xaga computerka laga shuftay wax la yiraahdo Kim's Kitka la yiraahdo ka markay dhacday nin walba oo islaha waa laga shuftay ama waxba aanu ku qanaasanayn dhirigelin ba meeshii imaatay oo laba sababooda kalsooni ay ka heleen xaga garsoorka oo maadaama tiimada madaxweynaha la soo celiyay mid walba waxa laga yaabaa in garsoor xaq la helo
inkastoo sharciyan garsoorka Kenya uu siyaasada ka madax banaan yahay oo intii xad ahna garsoorka lagu kalsoonaan karo haddana gacma gacmeynta siyaasinta hadba xukunka haya kama marnaan karto ayuu leeyahay Awil Aadan Axmed markale
garsoorka waa garsoor Afrikaana inkastoo Kenya ay aad u dadaalayso Supreme Courtka maartay Kenya markii ugu horeeyay Afrika oo dhan case noocaas oo lan tuu ka dhaca madaxweynaha la yiraahdo xaq lagu ma doorin ee laba bilood kadib doorasho diyaar garow kalsooni arko waa lagu qaba laakiin influence badan baa jira oo xagga maartay siyaasiyiinta iyo xukunka nimanka gacanta ku hayo
Isheysadka iyo dacwadaha noocaan ah ayaa dalka Kenya ka soo jiray sanadadii ugu dambeeyay waxaanay noqotay wax dhif iyo naadir ah in murashaxiinta marka ay tartamaan ay markaasii ku qancaan natiijada doorashada laga gaaray dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dalalka Afrika si qaas ah kuwa geeska Afrika ee la sheego inuu la dagay musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta sababtaasina waxa ay ka mid tahay sababta aanay dadka u dhashay aanay ku qanacsanayn waxyaabaha qaar ee dhaxdooda mara sida doorashooyinka oo kale oo ay tuhmayaan in markaasii ku shubasho ay jirto Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
abeen wanaagsan degaysan luli halka aad naga degaysanaysan waa VOA maalintii labaad ayaa dagaal waxa uu ku dhaxmaraya qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ciidamada taageersan dawladda Soomaaliya iyo gacan ka helaya kuwa midnimada midowga Afrika ee AMISOM kuwaas oo dagaal kula jira kooxda Al Shabaab dagaalkan waxa uu ka dhacaya deegaanka ku yaala waqooyi bari ee magaalada Beledweyne dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamada oo iskaashanaya ay dhulka buuraleeda gobolkaasi ka bilaabeen howlgal ay sheegeen mene uga saarayaan Al-Shabaab Hussein Hassan Qaney ayaa warbixintan Beledweyne ka soo diray
talyaha guutada shanaad ee ciidamada dawladda Soomaaliya General Tawane Ahmed Gurre ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda ay Al-Shabaab kala wareegeen fariisimo ciidan iyo deegaano ay hor ugu sugnayeen Al-Shabaab General Tawane ayaa inta raaci in howlgalka ay ku heliyaan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah midowga Afrika ee AMISOM waxana uu ka soconaya dagaalka dhulka buuraha leh ee isku xira degmooyinka Maxaas, Mataban iyo Beledweyne.
Ee maanta waxa dagaal la soconaya aagaas buurleyda ka soconayo ilaa haddana waxa laga wareegay tuulooyin dhowra sida Indhacaad, Ceelow, Afridood. Ee ciidankuna hadda howlgalku waa ku sii socdaa. Howlgalka waxa ka qayb qaadanaya ciidan SNA gobolkan degan iyo AMISOM Sector 4 ayaa si wada jir uga qayb qaadanayo. Waa hawlgal muhiim ah oo loogu talagalay dhammaan dhulkaas hadda aan sheegay iyo guud ahaan gobolkan iyo guud ahaan Soomaaliyaba in looga saaro cadowga. Waa siduu u bilowday, laakiin wax tuuga ah oo burcad oo meel buuraha kasoo tuurtuurayo xabado waanu aragnay. ciidankeenu wax khasaaramayna ma gaarin. howlgalladaasna ilaa hadda guul ayay ku socdaan.
Jeneraal Tawane ayaa mar kale ka waramay ujeedada ka dambeysa howlgalkan bilowday.
howlgalkani qorshihiisu wuxuu yahay in laga saaro dhulka buurleyda ah oo ay ku gabanayeen dadkan ku dhibaateynayeen. nimanka waa taqaanaa waxa waaye meeshay tagaan dadka miyigay dhibaan, xoolo keenay leeyihiin, walaxay ka qaadaan dhibaatay qoorta mataqaanaa u gelinayaan, dariiqyadii kala xirayaan, magaalooyinkii go-doominayaan. marka ujeedadeenu marka waxa waaye waa ujeedadeenu waxa waaye marka in laga sifeeyo dhulkaas buurleyda oo si uu isku socodka degmooyinkaas hadda aan usoo sheegay uu caadi u noqdo. meesha ceelu maquuf meesha la yihahdo garbo ay ka bilaabato saldhigii kulan waa ka saarnay, afridood waa ka saarnay. howlgalkuna jihadan keliya maaha, waa howlgal mataqaanaa maxaas ilaa mataqaanaa halgan ilaa hadda meesha aan joogno u dhexeeyo oo dhulkaas buuraleyda oo dhan cadowga looga safeyn rabo haddii rabayno, iyo guud ahaan gobolka Hiiraan oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan.
taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka codsaday dadka degan deegaanada uu howlgalku ka soconayo inay taageeraan ciidamada isgarabsanaya ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya.
maalmahan cadowga markay dhulka ay galeen waxay dadka u sheegayeen inay dhibaato ayna u geysanayn, inay mataqaana caawinayaan, inay daaweynayaan, laakiin cadowga shabaab ama cadowga uus wax ma daaweeya waxbuu dilaa, wax ma caawiya waxbuu dhacaa. waa cadow la yaqaano oo caana. marka dadweynaha waxaan gaarsiinayaa nimankaas dhibaatadooda inay mataqaana gees iska maryaan oo ay kaalmeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, xagga furmushinada ha ahaato, xagga mataqaanaa garabsiinta ha ahaato, xagga anga taageerada taagulaynta ha ahaato, inay mataqaanaa biyaha iyo caanaha ka daba qaadaan. ciidanka hadda isgarabsanayo AMISOM iyo ciidanka Soomaalida ayaa wax kaalmeeyo, ee shabaab xaba ma kaalmeeyaan. sababtoo ah dee dhulkaas markii cadowga laga saaro hay-ada samafala galayo, maamulka Hirshabeelle maamulka gobolka tagayo, caawimaad baa loo fidinayaa, laakiin ayaga dee dhibaatay dadka qorta u geliyaan.
waxaa aad u yar xogta ka madax bannaan labada dhinac ee laga heli karo deegaanada uu howlgalku ka bilowday, iyadoo sababtuna ay tahay deegaanada qaar oo aanan lahayn wax isgaadhsiin ah. xuseen xasan dhaqane, VOA Baladweyne. VOA
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. goor waxaad dhegeysan doontaan warbixin ka hadlaysa deeq la gaarsiiyey dadkii ku waxyeeloobay weerarkii 14-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, xubintii dooda gaabnayd iyo muraha Maraykanka ayad sidoo kale dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno. dowladda Maraykanka ayaa joojisay sharci ku meel gaar aha oo hore loo siiyey ilaa iyo 262,500 oo reer El Salvador, kuwaas oo Maraykanka ku noolaa muddo 20 sano ku dhow, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cadisniintii. sharciyadan ku meel gaarka ah ayaa loo ogolaaday kumanaan reer El Salvador ah, kuwaas oo kasoo qaxay dhulgariirkii xumaaye ku dhuftay waddankaasi sanadkii 2001. sharciyadooda ayuu Trump joojinayaa Sebtembar 9-keeda sanadka 2019. taasi waxay ka dhigi doontaa inay si sharci darraa waddanka ku sii joogaan wixii markaa ka dambeeya, waxayna taa fududeyn doontaa sidoo kale in dadkaasi la musaafuriyo.
guddiga baaraya faragelinta la sheegay in ruushku uu ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee sanadkii 2016 ayaa kala hadlay qareennada madaxweyne Trump suuragalnimada in guddiga uu arrimahaasi ka wareysto madaxweynaha. labada dhinac ayaa la sheegay in ay kulmeen bishii December ayaanu ka soo gudubnay, balse weli wax faahfaahin oo ku saabsan waqtiga uu dhici doono wareysigaasi ma aanay soo bixin. agaasimihii hore ee FBI da Maraykanka Robert Mueller ayaa muddo bilooyin ah waxa uu waday baaritaan ku saabsan suuragalnimada in ruushku uu ku garabsiiyey madaxweyne Trump doorashadii xilka madaxweynenimada uu kula tartamay Hillary Clinton.
markab kuwa shidaalka qaada oo laga leeyahay waddanka Iran ayaa weli ku gubanaya badda Bariga Shiinaha 3 maalmood kadib markii ay isku dhaceen markab xamuul wata oo calanka dalka Shiinaha ka dulbabanaya. wasiirka gaadiidka Shiinaha ayaa maanta sheegay in dadaalada gurmadka ahi ee lagu dameynayo dabka lagu baadigoobayana shaqaalaha la socday markabka oo xagal daacinayo jawiga oo aada u xun xeebaha badda bari ee Shiinaha. Dabaylo aada u xoogan iyo mawjado culus ayaa hakinaya baaritaanada kooxaha gurmadka. Shiinaha Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa aagaasi geeyey diyaarado iyo maraakiib dagaal si ay door uga qaataan gurmadka maraakiibta isku dhacay.
Kuuriyada Waqooyi ayaa aqbashay inay wafdi heer sare u diraan bisha dambe ciyaaraha xagaaga ee Olombiga ee ka dhici doona magaalada Pyeongchang ee Kuuriyada Koonfureed. Dalabkan ayaa lagu dhawaaqay talaadada maanta intii uu socday kulankii ugu horeeyay ee wadahadalo toos ah oo isku hor fariistaan labada dhinac oo dhexmara Kuuriyada labada Kuuriya tan iyo sanadkii 1913-kii markaas oo la saxiixay heshiiskii lagu soo gabagabeeyay dagaalkii labada dhinac. Kad nagala socotaan dhigistiyaal waa VOA Washington. Maahadka Hano Academy ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho ayaa deeq waxbarasho iyo lacag shaqo abuuraysa qaar ka mid ah ehelada dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe. Maahadka ayaa sidoo kale waxa uu tababar siinayaa konton ka mid ah kooxaha gurmadka degdega. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixin arintaas ku saabsan Muqdisho nooga soo diray.
Maxad ka hanu akadeemiya ayaa daaq waxbarasho bilaash ah iyo fursado shaqo abuur u sameysay qaar ka mid ah heelada dadkoodii ay ku dhinteen musiibadii soo baxay 14-kii Oktoobar ee sanadkii tagay. Haddaba maxay tahay hawsha ay qabteen Dr. Saadiya Siyaad waa maamulaha maxadka horumarinta xirfadaha iyo shaqo abuurka ee Hanu Academy.
Qorahaantii qarxii dhacay oo magaalada Muqdisho ka dhacay 14-kii Oktoobar waxaan isku daynay in aan suubino gurmad degdeg ah oo aan siinaynay lacag dadkii dhibaatooyinkii ka soo qabsaday. Markii aan aragnay inaynan faa'iido lahayn ee dadkii casho ahaan ay ka dhiganayaan, waxaan isku daynay mashruuc kale oo ka fidsan inaan dadkii u suubino. Waxaa ka mid ah shaqo abuur oo dadkii dhibaatooyinkii waalidoontooda ka soo qabsaday ah iyo waxbarasho in aan siino.
Haddaba ayaa ka faa'iideysanaya deeqda waxbarashada fursadaha shaqo abuur ee maxadku ku deeqay.
12 arday ayaan waxbarasho seenay hadii aan macadka Hanu Academy aan nahay ayagoo naga caawiyeen hay'adda EVA Organization for Women loo yaqaan EOW Charity Integration TV. Dadkaas waxay ahaayeen dadkii waalidkood ku dhintay qaraxa. Ilaa 12 qoys oo kale wana waxaan u suubinay shaqo abuur. Waxaa kaloo dheeraad noo ahaa 10 qofood oo aan barayno disaster management oo naam ha iyo hantaas oo muhiim ay tahay. Waxaa ka mid ah dadkii dabdamisyada, ambalaasyada, dhakhaatiirta iyo booliska iyo dadka traffic-ada oo kale, officer-ada traffic-ka.
Tobanka dumarka ayaa xilligan isku ahooyay iyo aabe waxayna la daalan dhacayaan maaraynta nolosha caruurtooda iyagoo dadaal ugu jira si ay ku buuxin lahaayeen booskii ku banaanaaday qaraxii Soobe 14-kii Oktoobar sanadkii tagay. Qoyskiiba waxaa la siiyay lacag gaaraysa $500. Haddaba wax fikir ma ka haystaan sida loo abuuro ganacsi yareerka. Waxaan su'aashaas weydiiyay Dr. Saadiya Siyaad, maamulaha Hanu Academy.
Intaan barnaamijka aan bilaabin ka hor ayaan waxaan suubinay team oo baraayo sida loo maareeyo lacagta, sida loo suubsado ganacsiga oo ay ku dhiirigelinayaan maamooyinka ka mid ah oo dadkii anaga macadkeena Hanu Academy aan siin xirfadda gacanta shaqo abuurna aan u suubinay ayaa wacyigelisay run ahaantii u sheegtay muhiimadda ay leedahay in ay ayaga ay u shaqeystaan owladooda. Marka waxay yihiin dad aan aaminay rajaynaynana inay ganacsigii aan u sheegnay iyo ayaga laftigooda idiyooyin la yimaadeen inay lacagta ku isticmaali doonaan rajo weyn ayaan ka qabnaa run ahaantii.
Waxaad u sheegteen ganacsi noocay baad abuuri doonaan?
Ganacsigan abuureen run ahaantii waa mid loo yaqaan
musiibadii Soobe ayaa laga bartay baahida weyn ee loo qabo in la helo dad u diyaarsan maaraynta musiibooyinka degdega ah. Dr. Saadiya Siyaad ayaa u sheegtay VOA inay tababar siiyeen 10 ruux oo ka kooban kooxaha gurmadka.
sida loo maareyn lahaa haddii oo masiibo dhacdo. Waxaa ka mid ah first aid key, waxaa ka mid ah koorsooyinkii kaleetood oo loo baahan yahay inay kala ogyihiin gruub kastaba roles and responsibility-ga calashaan qof. Naam, mas-uuliyooyinkii iyo waajibaadkii gruub kasta uu saarayan waxaa ka mid ah dhakhaatiirta iyo neersiyadii, waxaa ka mid ah dabdamisyadii, ambalaasyadii iyo dadkii kaleetood ammaanka sugaayeen iyo traafikada, gruubkii traafikada. Marka waa kooraskii ugu horreeyey oo magaalada waddanka Soomaaliya oo dhan meeshay ahaataba ha ahaatee lagu suubiyo run ahaantii. Dhowr iyo labaatan sano ayuu waddankeena dagaal ku jiraa, laakiin dad loo tababaray oo ilaa iyo aqoon heerkan gaarsiisan loo soo bandhigay may jiraan.
Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Ismaaciil Salaad Cole oo ka hadlay munaasabadda lagu bixinayay shaqo abuurka ee deeqaha waxbarasho ayaa hoos ka xariiqay baahin weyn loo qabay tababar la xiriira maaraynta musiibooyinka, wuxuuna xusay in mahadka Hana Academy wasaaraddu ay iska kaashadeen qaraxii soo ba kadib.
Waxaa timid fikradda ah in la sameeyo machad lagu barto in Hana Academy iyo wasaaraddu ay ka shaqeeyaan in la sameeyo dad aqoon u leh isla markaana ka yimaada meelaha ay muhiimka u tahay in ay gurmadka degdega bixiyaan sida ciidanka booliiska, dabdamiska, ambalaasta, wasaaradaha go-aanka la xiriira sida wasaaradda caafimaadka, wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, wasaaradaha kale ciidamada muxuu ahaa nabad sugidda gudigoodu waxa ay ku shaqaleeyeen waxyaabaha haddii uu dhaco dhibaatada noocan oo kale in ay yihiin xataa gobolka Banaadir in ay bixiyaan gurmadka degdega. Sidaas daraaddeed
Farxiya Nuur Cali waa hooyo leh lix caruur ah, xilligani waa xaamilo. Qaarkii sababa waxay ku weysasay geeda waxay ka mid tahay haweenka helay lacagaha shaqo abuur. Haddaba sidee uga faa'iideysan doontaa Farxiyo?
Qaarkii sababana waxaa ku jira ilmeyga abahood. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Ilaah ma had iska leh, hadda lix caruur ayaa u heeya, haddana xaamila ahay. Alxamdulillah marka had kuley wax oo ganacsi ah oo ilmaha seeti oo micnaha ugu sii dhaqaaleeyo oo maanta maalmood dad ugu raadiyo ayaa inta la igu siiyey. Marka waxaa jeclahaa dartaaneet waxaa guruu ku soo biyaa, waxaan xirataa dhuxul. Haddana waxaan sii jeclahaa inaan sii siyaadsado dukaan ninaca xanjada sidii qoryihii oo madaada wax walba adi wixii maanta kuishila laba kun hadaa meel la dhigo waa iska fiican tahay.
Sheekh Nuur Xasan Dhoore wuxuu ku marxuumay qaraxii Soobe, wuxuuna ka tegay laba xaas oo leh 14 caruura. Mid ka mid ah hooyooyinkaas ayaa ka mid ah kuwa ka faa'iideysanaya fursadaha shaqo abuur ee hadda la siiyo haweenkan. Haddaba sidee bay rabtaan in lacagtan ugu ganacsato uguna maareyso nolosha caruurteeda?
Waxaa nooga dhintay Soobe aabaheena oo la dhihi jiray Sheekh Nuur Xasan Dhoore. Markaas soo wacay anoo guriga jooga, wuxuu yiri Soobe jooga raashin aan soo gaday, bajaaj aan soo raacay, bajaaj ii soo dir. Talaafiga markaan hoos u dhigana qarxiyaa dhacay. Talaafiga markaan ku celiyana ilaa talaafiga lama heli karo ahaa. Habeenka dhinsaa u raadineen subaxii laba saac isoo gubtay aan helnay. Wallaahi isaga waaye, isaga ma ahan. Ani waxaan u dhalay shan ciyaal ah. Gabar kale oo la socotana waxay u dhashay sagaal ciyaal. Wuxuu ka shaqeyn jiray tubiiste. Shaqo kastuu qaban jiray. Anaga maalintii ilaahay hal doolar hadduu noo keena haddaa waa isaga sabri jirna anaga. Laakiin haddii aabihii la waayay, ilmihii nolole u baahan yihiin. iskool ay rabaan, dugsi ay rabaan, jajiradan daawo ay rabaan, guri anaga aan leenahay ma degana, guri kale iska deganahay, nolol maalmeedka dhan anagana soo wada fiirinayaan. Waxaan hadda dadka ina siiyo dadka walaalaheen ina siiyaan u taakuleen. Waxaan aan jeclahay qaas ahaantayda in ciyaalkayga aan u shaqaysto.
Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
yaal waxaad ku soo dhawaataan markan barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Toddobaadkan waxaa warbaahinta Mareykanka aad u qabsaday buug lagu magacaabo Fire and Fury oo lagu micneyn karo dab iyo cadho, kaasoo uu qoray suxufiga Michael Wolff. qoraaga buuggan oo sheegay inuu soo xigtay dad aqalka cad ka shaqeeyay ugu weyn yahay Steve Bannon, oo ah ninkii istaraatiijiyadda u qaabilsanaa madaxweyne Trump, ayaa waxyaabaha buuggan ku qoran ay keeneen in madaxweynaha iyo dad kaleba ay aada uga cadhoodaan. Haddaba buuggan iyo waxa uu xambaarsan yahay ayaa waxaan weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, buugaag dhowrana qoray kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Horta runtii buuggu wuxuu ka hadlayaa guud ahaan waxyaalaha Maraykanku aada u jecel yihiin oo ah sida wararka xanta ah oo kale. Michael Wolff doodiisa guud waxay tahay in markii uu President Trump aqalka cad galay uu tegay isagayo shaqaalihiisii, inuu u ogolaaday inuu wixii ciddu wareysanaya ama isaga uu wareysto, waayo wuxuu u sheegay inuu rabo inuu buug taariikhdiisa ku saabsan qoro. Horta markii hore sidaas ayuu ku galay White House-ka amaba aqalka cad. Tan ah sheekada siduu u qoray waxay u badan tahay sheeko aad moodid dad uu la hadlay isagu oo aanu madaxweynu war ahayn oo gaar ahaan ula sheekaystay. Waxaa ka mid ah hadallo uu maqlay oo ay dadka qaarkood ay leeyihiin oo aanu maamulku aan u ogolaan inuu qoro. Marka horta runtii ujeedada waxa ubucda buuggu waxa weeye waa hadal kooban iyo hadallo badan oo uu la yeeshay shaqaalihii iyo dadkii ka shaqeynayay aqalka cad.
Haddaba hadalladaas uu sheegay qoraa Michael Wolff inay ku yidhaahdeen shaqaalaha aqalka cad kuwa ugu muuqda oo laga xusi karaa.
Horta laba arrin oo madaxweynuhu ka xanaaqay, laba hadal buu ka xanaaqay oo ah midkii wiilkiisa iyo inanka uu soo degoya kushna ay qolyahan Ruushyaanka Ruushka ay kula kulmeen Trump Tower ama guriga markii doorashadii ka hor, markii la rabay in la raadinayo waxyaalo ceeba ku saabsan Hillary Clinton si loo soo saaro doorashada ka hor ay la kulmeen, ayuu wuxuu yiri waxay ahayd qaran dumis buu u dhigmaa hadalka uu yiri sidaas hadday kulanka ay la yeesheen nimanka Ruushka wiilkiisa iyo Kushner ninka uu odaygu soo dego u yahay. Marka hadalkaas horta mid buu ahaa. Hadalka kalena wuxuu ahaa hadalladii badnaa ee laga soo minguuriyey uu ka soo minguuriyey Michael Wolff markuu aqalka cad joogay uu leeyahay ma aaminsana ninka la yiraahdo Steve Bannon inuu CEO yahay Donald Trump. Marka labada arrimood ugu culus ee uu ka xanaaqay Donald Trump kuwaasaa ka mid ah.
Intii buuggani uuna si buuxda suuqa u soo gelin waxaa ka soo horreeyey sadarro kooban oo tilmaamaya waxa buuggu xambaarsan yahay, sida kuwa ka hadlaya in wiilka madaxweynaha waa Donald Trump Jr. uu khiyaamo qaranku kahay, iyo kuwa odhanaya in madaxweynuhu uu sida caruurta u dhaqmo. Haddaba madaxweyne Trump ayaa arrintaasi diiday, islamarkaasna sheegay in ninka buuggan qoray wax wada hadalahi uuna dhex mari jirin. Madaxweynuhu intaasi kuma ekaanan ee waxa uu si adag u dhaleeciyey qoraaga buugga iyo madaxii hore dhinaca istaraatiijiyadda Steve Bannon. Waa kan mar kale Faarax Maxamuud.
Horta runtii ninka kan dhaqankiisa madaxweyne Donald Trump sidii uu business lahaa oo dhin dhaqaalihiisu aad u weynyahay oo billionaire weeye, oo reer New York, reer New Yorkna waxaa lagu xantaa Mareykanka inkiisa kale inay dadka aad adag yihiin oo dad maaragtay ka adag oo ka cod adag oo ka dhib badan sida la yidhaahdo. Marka nin businesskiisa baac mustarkiisa wuxuu ku shaqeysanayaba wuxuu ahaa dagaal, in aanu marnaba isu jiljilcin dadka uu la dhaqmayo, inuu dhaqankiisu ahaa cid allaale cid uu kusoo doonata amaba wax idinka karaan iska celi. Marka tii ayuu la yimi baa laleeyahay aqalka cad oo ah waxaan u dhigmin wax qof madaxweynaha ku dhaqmo. Marka jawaabtiisu waxay ahayd laba arrimood uu ka jawaabayo ahayd. Horta midkii wuxuu yiri isagu ninka kana la sheegayo aniga imaba wareysan cid aan waxaan u ogolaaday inuu aqalka cad soo galo oo ciddu doono wareystana may jirin buu yiri, xaqiiqa maaha. Talabaadna waa kii ku jawaabay yiri aniga haddii maskaxdayda wax laga sheegayo waxaan ahay kelmadda wuxuu isticmaalay ingiliishka genius, uu yahay qof aad iyo aada u maskax badan siduu isu faaninayo ma aragtay. Shaqaalihiisuna ma aragtay waxay isku dayeen gaar ahaan kuwan afayeenka amaba kuwa la taliyaba, waxay iyagu aad iyo aad ugu dadaaleen in Michael Wolff oo ahna aragtay nin taariikhdiisu aada u dheertay xagga suxufinimada ay ka dhigaan waxaan waxba ahayn, waxaan taariikh lahayn, wax beenaalaa, waxaanu ku hadlayaa inay tahay xan iyo sheeko aan jirin. Marka runtii inay qiimihiisa iyo suxufinimadiisa ay baabiiyaan waayo horta marna maba qaran karaan de waxyaalaha kan buugu uu ka hadlayo waxyaalaha culus waxyaalaha la sheegayo leeyahay masuulaha lagu eedeynaya sidii qof waalan oo kale xataa shaqaalaha guriga nadiifinaya haddii shaarkiisa dhulka yaala shaadaan ka qaado yaado ha ka qaadinaya idin dirsaday ujeeddu u yaallaa meesha marka isaga ninkan wuxuu ka soo qaaday ninkaluba inuu waalan yahay moogta marka runtii iyagu dee waxba kama qaranayaan inay difaacaan oo isku dayaan inay ninka kan magaciisa baabiiyaan qoraaga ama aani
sida aynu soo sheegnay qofka ugu badan ee hadaladiisa buugan lagu soo qaatay waa Steve Bannon cadaadis badan oo haddaba dhinaca maalqabeennada jamhuuriga kaga yimid sida warbaahinta qaarkeed ay qortay ayaa Steve Bannon uu sheegay inuu ka xun yahay wixii uu madaxweynaha iyo wiilkiisa ka sheegay in cudurdaar uu arrintaasi ka bixiyana uu la soo daahay
horta Steve Bannon hadalkiisa oo ahaa aad baan uga xumahay inaan madaxweynaha arrintaas aan hore uga jawaabo oo aan la habsaamay macna wuxuu kaleeyay intaanay dee sheekadanu aanay saxaafadda si weyn u gelin inaan madaxweynaha mar hore u hiiliyaabay ahayd madaxweynahana mar walba waan taageersanahay laakiin ujeedada weyne meesha ku jirtay Steve Bannon isaga laftiisa madaxweynaha caayayay oo lahaa maaragtay wuxuu baryayay oo yaayay inaanan shaqada ka eriyin wuxuu yahay male shaqaale yaroo hoosu ahaa wuxuu ahaa ninka dhan qorshaha iyo waxa lagu doortoo dhan u dejinayay dadku way wada ogaayeen marka runtii marka Steve Bannon uu leeyahay runtii inaan madaxweynaha mar hore u hiiliyaabay ahay runtii qolyahan madaxweynaha taageera xisbiga jamhuuriga dadka taageera uu rabay inuu muujiyo inaanu madaxweynihii oo maaragtay dabayla ku kacsay inuu dhinaca kaga qabto laakiin runtii labadooda wax wanaagu hadda ka dhexeeya ma jiro
xiisadan aloosan ayaa haddaba dadka qaarkii u arkaan in howlihii maraykanka u yaalay ay baylahinayso sida uu sheegayo Don Mahave oo ka tirsan xarunta daraasaadka madaxweynenimada iyo kongreska
A range of international crises from Venezuela to Ukraine to the Congo North Korea
Xasarada kala duwan oo caalamiga laga soo bilaabo Venezuela, Ukraine, Congo, Korea ee Waqooyi ilaa badda South China iyo waliba arrimo kala duwan oo caalamka ayaa si weyn warbaahintu sagan dhirtay iyagoo ku mashquulay jawigan sida ciyaarta oo kale ah ee Washington ka jira ayuu yiri iyadoo sidaasi ay jirta ayaa wali dadka siyaasada falanqeeya ay qabaan in muran ka dhashay buugani una maalmahan ka joogsanaynin warbaahinta Mareykanka dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay buug dhowaan soo baxay oo aad uga cadhaysiiyey aqalka cad intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii amuraha maraykanka ee maxamed cabdi xasan sandeere markana xubintii dood gaaban iyo yasin ciis ordeer
anti wanaagsan dhageystayaal tirada dadka Soomaalida ayaa sii kordhaysa sanadba sanadka ka dambeeya iyadoo ay jiraan tiro koob dhawaan la sameeyay in ay ku jiraan dadka Soomaalida ee dega gobolada afka Soomaaliga looga hadlo qiyaastii ilaa 20 milyan inay gaarayaan hase yeeshee dad badan ayaa waxay ka walaacsan yihiin in dadka Soomaalida oo tiradoodu ay aad u yartahay marka la eego colaadaha iyo dhibaatooyinka saameeyay in mustaqbalka hadii dadku yaraado dalku uu halis gali karo waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galayaa Cabdulqaadir Maxamed Cali oo isagu ka tirsan urur ka jira dalka Kenya oo u ololeeya in guurka la badiyo iyo Maxamed Cali Haaji loo yaqaan MB oo ka mid ah ururada dhalinyarada ee iyagu jecel in guurka la xadido hadii aan markaasi awood loo heli karin waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Maxamed Cali
aadiya dumasantaysa Yasiin iyo bahda VOA waxaan rabaa inaan sheego in guurka uu faa'iido badan u leeyahay dalka uu leeyahay dadkana uu leeyahay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu la hadlay ummadiisa uu yiraahay guursada yaa macshara shabaab guursada aan inuu faana maalintii qiyaama inuu faana Soomaali dhibaato ka dhacday problem ba ka dhacay dagaalku ka dhacay waa la islaay dhibaato badan ba ka dhacday ilaa dhowr milyan ba saacada ka baxday waxaan u baahanahay in guurka la badiyo sifa loo helo dadkii daaqada ka bixay beddelkood sifa loo helo in guurka la bado oo laba la guursado saddex la guursado hadii la agoodi karo
waa tahay MB
anigu waxaan qabaa guurka in aqli lagu dabaxo sharci islaamka iyo aqliga sliimkaana waa walaalo إلهي وحلي وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة قف كهذا إن هذا وعد على سمين كرنا هل متكو إكاتي وعلى في عن عرور بضن ومد كلا جان جان وحكى في عن وحن قوانا سدح عرور وصف عن الله تربية صف عن الله أبي وصف عن الله تحدر ما أنا قوانا ما أركتي الكفي عينهم بقول الله عرور عن الله تربية إنه ميلك السعودان ميل السعودان منا على أقون
قصصك ilmo hada hanan waayan anigu uma arko in ay macnaha uma arko in ay barnaasho yaraan ku saleysan tahay qoyska haduu fiican yahay 10 ciyaal la wa korin kara 20 ciyaal la wa korin kara waxay ku xiran tahay qoysaska ku xiran tahay walaal gacli taas waxa weey waa qoysaska waxa uu taan Soomaaliya maanta in ay ka jirto 100 milyan madrasna leh 100 milyan madrasna leh dadkina waa dhamaadeen marka boosaas oo kale hada markii la yeego waxa ku nool dad tira badan on Soomaaliyeen afka Soomaaliga barteen Hargeysa 2 milyan ilaa 1 milyan 2 milyan iyo barbaal u qiyaasa ana Hargeysa waan tagay 2 sano hal sano bar koor aan tagay dadka haday shan sano soo joon waxa la shakee dadka meesha si digare in busto loo laalabay marka saa darteed dadka inay guursadaan oo badal qeyl qabo la helo oo caruurta waa la korin kara hadii diin Islaam lagu saleeyo waa la korin kara irsaaqda Allah bixiya marka waxaan dhihiraa saddex guursada afar guursada Ilaahay isku xira anta saa dhilaaray
محمد علي حاجيبي مياد دريمين ددكا سوماليدا iyo mujtamaa hadii ay bataan in ay difaacan karaan dulkooda laakiin hadii ay dadku yaraadaan oo hal reer la isku koobo in dalkuba uu noqon karo seenikan ka warwalayo in dad kale ay dalka soo dagaan
waxa jira waxa la hayaa jirta quantity equality dadku inta badan quality ga ayaa qiimo leh annagu inta ka yar baan Itoobiya iska cilin jirnay aan ka adkeyn ama 100 milyan ha noqdaan ama 200 milyan ha noqdaan 300 milyan ha noqdaan aan iska filnayn dadka Soomaalida ahay aan waxan qabaa tirabadna iyo tirayaraan iyo in aan loo balkeen aan waxan qabaa in dhawaagaasna waxa jirtay cunuga haduu meel laga helo oo aabo lahayn iyo haduu aabo caruur badan dhalay iyo meel lagu koriyo dowlad beel lahayn meel lagu koriyo lagu daryeela jirtay aan waxan qabaa in yar oo ma aragtay diyaar garaysan oo quality leh in la soo saaro faano qaba
Cabdu Qaadir hadda waad dhageysanaysaan kala yiraahdo MBC sida uu u fakarayo dad tayale baa loo baahayaa adna waxaad aaminsan tahay miyaa dhaqankii ahaa intii ay tagooga ku jiri lahaayeen tubta hadda aad faraadaan miyaad leedahay
ana waxaan dhahayaa intay tagoogta ku jir lahaayeen tolkooda ha toogsadana aabeena afarna uu qabe mid kastaana waxay dhishay 10 ciyaal baahir baa aniga laga dhalay 10 ciyaal buu kaga tagay hal nin oo 9 cabeen kuma jiraan dadkiina ay isku xiraan dalkan waa la qaadanayaa barrimoogay barida ma la qaadanaya Soomaalida hore iyo Soomaalida maanta joogtana 100% 199 waxa ku walaas badnaa dadkii hore haddii kun cilmi leen ayoon dhaqaale leen ayoon maad ka sabiraysan dalkoodu waa difaacanayeen reerahooduna waa dhaqaaleysanayeen dhibaatooyin ma jirin dalka waxaan jeclahay in macnaha naagaha la guursado oo guurka la badiyo sifa aan u tartano oo caalamka loo tartano caalamka loo jaqaado dalkeena oo horano
MB ma dhici kartaa in marka dawlad iyo laga tago hada walwalka kugu jiro dadkii in dhaqaale loo hayn oo kuleejooyinka iyo xarumihii dawladdu hore wax ku xilnaan jiray hadii la waayay in dadka Soomaalidu ay ka shaqeyn karaan inay aqoonta ay tarbiyeeyaan caruurta wax loo sameeyo dhaqaale loo sameeyo marka dadka aan guursan karin gacan la siiyo bulshadu ay isku tashato taa maxaad kale
annagu heerkaas maba aanan gaarin ba Soomaali nin walba oo meel buu naftiisa iyo naftay noob naftii noobiga ummada baa maraysa heerkaasi dadku markaysa u fakaraan waa mar ay qaan gaareen oo dowlad yeeshaano isku daba dhacaano wadanku isku daba dhaco dowlad isku daba dhacdo laakiin haddeertaan la kala dhintaalsan yahay meel uu kala qodoban yahay maayn maayo in saasi fikirkaasi iyo horumarkaasi inuu ka jiro Soomaaliya xataa meel caruur aqoon lagu dhaqa lagu xanaaneeyaa ma jirto meel baa laga yaabaa inay qoryo been wax ku qaataan in caruur baan xanaaneyna aqoon oo afar xabo iyo shan xabo intay soo aruursadaan haddii ciyaal kuleejana xamar baa joog jirto ma aqa ciyaal kuleejana ahaan jirtay in kale marka ciyaal kuleejada waa dowlad baa kuraysa wax kuraysa anuu waxaan qabaa sida hadda la yahay dowlad ma hayno fiican oo wadankii xasilso gacan ku wada haysa nin walba waxaan leeyahay hashaada naag ku aruurso labada gacmood iyo labada lugood iskugu geey commented saddex caruur iyo afar caruur iska dhaal anuu hadda aabahay saddex baan nahay laa weli gabar baan nahay laba bahood baa jirtay baahi hal la yahay inuu gabar baa dhimatay hal gabar baa nool baahdeena yar yarna waxaan nahay saddex intayna soo ilaahay buu ilaahay tawakkalsaday oo barakeystay intayna ilaahay khayr buu ka sii marka qofka intiisa seerta ah buu rabbi ku yaqaanaa afar baanahay anagu hadda afartaasaana hadda aabahayba ka badan umalayn maayo in ninka hadlaa ka badin karo marka waxaan leeyahay caruurta ha lagu dadaalo saddex iyo afar iyo wixii ka yar laakiin waxa kan ooda laga qaaday anugu ma aaminsani laakiin ma aragtay waa in laga taxadaro caruurtana si fiican loo koriyo aabe fiican iyo hooye fiicanna loo sameeyo mabda'iyan saasaan qabaa
ugu dambeyntii cabdiqaadir muxuu xalku yahay had ku adkaysanayso in dadka la badiyo maxaa qorsho u haysaa
qorsho waa loo hayaa barag dhawe tuutiri aan soo dhaafnay dowladda jabuuti la yiraaho anaga markaa waxaan jiray kambala lix boqol oo gabdhood iyo lix boqol oo wiil baa la soo guuriyay waa sanadka 2023 lacagtaas jabuuti ma hayso cusmaan cunugweynan maayo aqli saliima yuu raadiyay anaga marka waxaan leeyahay soomaalida hadday isku tashato in wax badan la heli karo in dalka la difaacan karo in caruurada la korin karo naagana la guursan karo
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay cabdiqaadir maxamed cali iyo maxamed cali xaaji m b oo ka qaybgalayay dooda gaaban labadu waxay joogaan magaalada nairobi intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
tahay yaasiin ciise wardheere iyo dooda gaaban ayaad dhegaysanayseen halka aad ka dhegaysanayseenna waa v o a gunaanadkii idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa markan dhegaystayaal waxaan idiin soo qabanayaa fanaanka rabi naxariista jannaha ka waraabiye maxamed axmed kuluc iyo heestiisii jacayl birima goyso biyana kama miiraan
Thank you.
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina saacaddu marka ay tahay 6:00 aroornimo berri. Waa Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller.